Deixamos a música e un día máis achegámonos ata Chapela para falar desas obras de ampliación da AP9 e dos prexuizos que esa actuación está a causar entre os veciños. Onte, membros da Asociación de Afectados reuníanse con representantes do bloque para trasladar as súas denuncias en canto aos prexuizos que sofren. Apuntan que son as obras que se están a realizar de xeito irregular e con modificacións sobre a marcha. O nacionalista Luis Bará comprometeuse cos afectados en facer chegar as súas demandas ao Parlamento Galego e ao Congreso, demandas que deberían ser atendidas, segundo dixo, porque son xustas e viables económicamente nun investimento millonario, como é a ampliación da autoestrada.
Apoio e a nosa intención de elevar as súas demandas, as súas reivindicacións en coordinación con o noso grupo municipal do BNG en Redondela para facelas chegar ao Parlamento Galego e a todos os ámbitos institucionais e administrativos onde se sea necesario, non? Tamén co Ministerio de Fomento, coa Xunta de Galiza, porque nos parece que son reivindicacións xustas, que son afeccións que teñen moito impacto ambiental, urbanístico nesta zona. E, polo tanto, que teñen que ter unha resposta por parte da UDASA e do Ministerio de Fomento, non? Principalmente todo o que ten que ver coa afección urbanística, non? Que ten esta ampliación, tamén co impacto ambiental, sobre todo en cuestións que teñen que ver co ruído, a tamén a todo o que ten que ver coa reposición dos servizos afectados polas obras. E despois hai un tema tamén que nos parece moi sensible e que hai que resolver, que é a afección que ten a obra con respecto ao colexio, non? Que hai un compromiso de facer un novo centro nunha ubicación máis axeitada, porque agora vai, xa as propias obras teñen un impacto tremendo no que é a actividade lectiva, pero no futuro pois vai quedar moi afectado o colexio. Polo tanto, o noso compromiso aquí con respecto á plataforma é trasladar estas demandas ao Parlamento Galego en canto tomemos posesión nos próximos días. En coordinación co Grupo Municipal do BNG faremos esta proposta e falaremosla tamén coa plataforma para acordar os puntos destas reivindicacións e facer despois un seguimento tamén e apoiarlos en todas as súas reivindicacións para que se lle dé a resposta para termos demandas xustas, que son viables nun investimento, ademais, millonario. Son cuestións que se poden arranxar de maneira doada e é unha cuestión de vontade política de querer resolverlo tanto por o Ministerio de Fomento como por Audasa e a Xunta de Galiza nas cuestións que lle corresponden tamén.
Pois demandas que dende a plataforma de afectados repítense día a día: reposición de servizos, aplicación de medidas correctoras de ruído e expropiación dos veciños que na zona de Rande Cabanas están a ver máis afectados do previsto inicialmente. De feito, un dos representantes da plataforma, Rafael Baltasar, apuntaba que as afeccións poderían ser maiores, xa que, segundo Jardín, a obra é a que manda.
En principio pensaban ocupar menos terreo do que ocuparon. Como dicen eles, a obra é a que manda. Por eso comentábamos antes que os planos non se elevaban a efecto do que realmente viña, sino a obra manda. E os veciños eses, pois resulta que se lle colleron un trociño no seu momento, pero eles pediron que se lles expropiara, porque preveían de que lle viña o problema ese.
Eso é importante.
E, de feito, asustáronse cando a semana pasada pues, se lle empezaron a pasar as planchas por riba da casa sin avisarlles nin nada. Si tedes ocasión de velo no sitio, a cousa é terrorífica. Eu vivo ao lado da autopista, pero sei o que teño diante. Pero eles non o saben, porque está por encima deles. Porque xa vistes agora tamén as vibracións que dá a maquinaria traballando. Ese é o día a día. Uh-huh. Aos nenos, aínda fai pouco, a mañán estuvemos ali, afétalles. En peor maneira que a nós. Porque os rapaces, sabes que ao mismo lle gustan as cousas que se asustan. Polo que se ve, non teñen remedio. Porque o que quere a obra é avanzar para adiante. Entón, se non lle poñemos algo de presión social, sí, a larga que empagamos sempre o pobo.
Critican tamén que non se estea a respetar o compromiso que establecía, que unha vez iniciado o curso non se farían obras nas proximidades dos centros educativos. Con todo, estes días están a traballar nas inmediacións do instituto, co conseguinte ruido que supón e a imposibilidade de impartir esas clases con normalidade.
Ainda que están respetando os horarios, se quedou en que en canto empezaba o curso non se iba a facer nada durante o horario lectivo. E ao principio estuveron pasando máquinas seguido, ahora de vez en cando pasa allí alguna. E eso para a educación dos nenos é malísimo. E por parte ahora, xa che digo, estos días tamén a vibración que notábamos aquí se están anotando eles. Aínda que hoxe decíamos encargado ou es responsables da autopista que se vendrá hacia aquí. Xa, pero se chegan a facer outra cousa similar, volverá a pasarlle iso mesmo aos rapaces.
Vara entende que boa parte dos problemas dos últimos días son produto do proceder irregular e con continuas modificacións que se fan sobre a marcha por parte da empresa constructora.
Sí, o que dá a sensación de que é unha obra que se está facendo con dunha maneira un tanto irregular, non, con modificacións constantes do proxecto e afeccións novas, entón nós tamén pediremos explicacións destas cuestións porque nos parecen graves, non, que se modifique, que os veciños de repente teñan en riba este tipo de problemas sin, é dicir, isto para a calidade de vida, para a seguridade, para a tranquilidade da xente ten que ser desesperante, non, que estar sometidos a estas incertidumes, non, de que como vai quedar a obra, como van quedar afectados.
Neste sentido, dende o BNG local, Xoán Carlos González apunta que a Comisión de Seguimento non está a ser efectiva e que se converteu nun instrumento para dilatar as conversas. Por ese motivo, insiste na necesidade de celebrar un pleno extraordinario no que todos os grupos se posicionen a favor dos veciños que reclaman esa expropiación das vivendas e as medidas correctoras.
Unha Comisión de Seguimento das Obras que, tal como nos vemos e tal como nos relatan, non está sendo efectiva. Porque é un instrumento de alguna maneira, para dilatar as conversas e as demandas veciñais, pero que non está servindo para planificar a obra. Está servindo únicamente como fío transmisor entre o Concello ou o Movimento Social de Redondela e Fomento e Audasa. Entonces non está sendo operativa. Nos, vendo a problemática que hai en Cabanas, agora moi concreta, nunhas vivendas, solicitamos un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario para que os grupos políticos nos posicionáramos a favor da expropiación destas vivendas e se instara ao Ministerio e aos DASA a que haxa un menor impacto acústico e visual, pois establecendo pois barreiras sonoras e tamén este asfalto que parece ser que absorbe, porque as casas van a ser, nos queremos que sexan expropiadas, pero a ponte vai a quedar aí e vai haber un barrio que vai a seguir afectado o resto da vida. Polo tanto, o apoio de todos os veciños e veciñas de Redondela ten que traducirse nun acordo plenario.
Pois iso non exclusivamente referido a Redondela, pero a nacionalista Ana Pontón denunciaba tamén no noso concello a negativa do Parlamento a debater a proposición de lei aprobada por unanimidade para reclamar a transferencia a Galicia desa autoestrada. Denunciou Pontón que este vial é estratégico nas comunicacións de Galicia e na súa actividade económica e criticou o veto absolutamente injustificable do goberno en funcións de Rajoy a debater esa transferencia.
A P9 unha vía estratégica para o país, que constitúe unha das columnas vertebrais non só da mobilidade en Galiza, sino tamén que ten moita importancia desde o punto de vista de toda a actividade económica que se xenera ao seu entorno e que conecta as principais cidades, non, do noso país. Unha autoestrada pois que, a pesar de que leva construída desde hai moitos anos, financiada con fondos públicos, os galegos e galegos seguimos pagando unhas peaxes absolutamente abusivas, unhas peaxes que na práctica constitúen unha barreira á mobilidade no noso país, pero que tamén pois significan prexuizos para os produtos da nosa zona. Na práctica, os galegos e galegas estamos pagando un imposto á circulación por pagar por unha peaxe, por circular por unha autoestrada na que, como é evidente, non hai ningunha alternativa libre de peaxe. Desde o Bloque levamos moitos anos, por lo tanto, reivindicando que é unha discriminación para os galegos e galegas as elevadas peaxes que temos que pagar pola P9 e que era necesaria unha solución tanto para liberarnos desas peaxes como tamén para poder xestionar a principal infraestructura desde Galiza e non desde Madrid.
Pois como vimos de escoitar, a portavoz do BNG lembrou que os galegos levan anos pagando peaxes abusivas por usar esa autoestrada, que non ten alternativa libre de peaxe e que os argumentos do Executivo para negar a transferencia baseanse en dúas mentiras. Por unha banda, a conexión con Portugal, cando a entrada no país veciño non se fai pola AP9, senón pola A55. Por outro lado, o risco de desequilibrio orzamentario. Apunta que o goberno español non ten problema en rescatar autoestradas ruinosas como as madrileñas e argumentan pola contra problemas orzamentarios para non facelo propio coa AP9. A diferenza, segundo di, é que no primeiro caso están a rescatar a grandes empresas e no segundo sería rescatar os galegos.
Injustificável, ademais, os argumentos que está utilizando neste momento o goberno en funcións do señor Rajoy, que claramente utiliza dúas mentiras á hora de justificar que non se pode transferir a P9 ou que non é posible liberarnos de peaxes. A primeira das mentiras que se di é que a P9 nos comunica con Portugal, e o certo é que a entrada a Portugal non se fai por a P9, sino que se fai a través da A55, polo tanto, primeiro obstáculo derrubado, porque é unha mentira, e a segunda cuestión que nos decían para non poder debatir a transferencia desta lei é que iso pode desequilibrar as contas públicas porque non está previsto o rescate da P9 para o ano 2016. Nós o que nos preguntamos é como é posible que o goberno do señor Rajoy diga que ten 8.000 millóns de euros para rescatar unhas ruinosas autoestradas polas que non circula ninguén en Madrid e que diga que ten 0 euros para rescatar de peaxes a AP9. Como é posible que o goberno do señor Rajoy diga que é un bo negocio para o Estado rescatar unhas ruinosas autoestradas madrileñas e, sin embargo, a autoestrada que máis beneficios dá de todo o Estado diga que non, que eso non é un bo negocio? Cal é a diferencia? Pois é moi clara que no caso das radiais madrileñas a quen están rescatando son a Bankia e as grandes constructoras, e no caso da P9 trataríase única e exclusivamente de rescatar os galegos e galegas dunhas peaxes que son un auténtico abuso e que constitúen unha discriminación e un agravio para os galegos e para as galegas.
Pois unha negativa a transferir a AP9 a Galicia, que tamén foi cualificada como erro e equivocación do goberno por parte da propia Xunta.
Hoy voy a bailar alrededor desta fuente. Para intentar